สวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านนะครับยังไม่สายเกินไปที่จะพูดถึงวันปีใหม่นะครับวันปีใหม่พี่น้องตั้งเป้าหมายอะไรผมกับภรรยานะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์เราตั้งเป้าหมายว่าถ้าตอนที่พระเยซูยังเป็นมนุษย์อยู่นะเนาะพระองค์ก็เติบโตแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีโดยเฉพาะในพระธรรมลูกาที่บันทึกบอกว่าพระองค์ก็จำเริญทุกๆด้านเนาะตั้งด้านสติปัญญาด้านอะไรนะร่างกายด้านจิตวิญญาณแล้วก็ด้านสังคมใช่ไหมครับผมกับกลอเรียภรรยาก็เลยตั้งเป้ากันปีใหม่นี้เราจะเจริญขึ้นเหมือนพระเยซูทั้ง4ด้านนะครับด้านร่างกายแน่นอนนะครับทุกคนก็ตั้งเป้าคล้ายๆกันนะจะลดน้ำหนักใช่ไหมครับเราจะรักษาร่างกายให้ดีนะเราจะลดน้ำหนักเราจะกินอาหารที่เป็นประโยชน์เราจะออกกำลังกายเราจะนอนหลับพักผ่อนด้านสติปัญญาเราจะควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์นะครับเราจะพูดตอนที่เราโกรธเราจะขอพระวิญญาณทรงนำเราตอนที่เราโมโหลูกนะครับก็จะคิดถึงคำพูดของหมอหนุ่มนะครับที่สอนพวกเราไว้นะครับว่าเวลาพูดกับลูกเนี่ยถ้าพูดด้วยความโกรธนะเดี๋ยวลูกมันก็จะเรียนแบบความโกรธของเรางั้นเราก็ตั้งเป้าว่าตอนที่เราโกรธลูกนะเราจะพูดดีๆกับลูกนะครับด้านจิตวิญญาณผมกับภรรยาก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะติดสนิทกับพระเจ้าเราอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเราอยากจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในด้านสังคมเราก็บอกอธิษฐานกันว่าในแต่ละเดือนเราจะหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็จะอธิษฐานเผื่อเขาเราจะหาโอกาสที่จะช่วยเขาแล้วก็ประกาศกับเขานี่คือปีใหม่ในปีนี้ของผมกับกลอเรียนะครับก็พยายามที่จะทำทั้ง4ด้านนี้ผมเชื่อว่านะถ้าผมกับกลอเรียทำได้นะโอ้โหผมกับกลอเรียเป็นเหมือนพระเยซูเลยนะเพราะว่าเติบโตในทุกๆด้านใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมว่าพระเจ้าก็อยากให้เราเติบโตแบบนี้แหละเติบโตในทุกๆด้านแล้วก็เติบโตแบบที่เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นจริงๆเป้าหมายทั้ง4ด้านถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นนั่นเองทำยังไงที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นการพูดว่าเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเนี่ยฟังแล้วก็เข้าใจยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดจะฟังให้มันเข้าใจง่ายก็คือเราสำแดงพระลักษณะของพระคริสต์ในทุกๆวันเราจะสำแดงพระลักษณะของพระคริสต์ในทุกๆวันได้ยังไงก็พูดง่ายๆก็คือให้เราสำแดงชีวิตที่มีผลแห่งพระวิญญาณทุกๆวันนั่นเองผมว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบนี้นะครับปีนี้พระเจ้าตอบเราแน่ๆเพราะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะฟังเราถ้าพระองค์ฟังเราพระองค์จะตอบเรางั้นผมก็มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าปีนี้ผมจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นแน่ๆผมจะให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตสำแดงผลผ่านชีวิตของผมแน่ๆผมมั่นใจอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำเทศนาใน3เดือนที่คริสตจักรพระคุณนี้นะครับได้ถูกวางไว้ว่าเดือนมกราเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนาจะพูดถึงผลแห่งพระวิญญาณวันนี้เนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดในเกี่ยวข้องกับผลแห่งพระวิญญาณในแต่ละอย่างนะครับแต่ว่าจะให้เราเห็นว่าภาพรวมของผลแห่งพระวิญญาณคืออะไรแล้วก็ทำไมเราจึงต้องมีผลแห่งพระวิญญาณโดยที่วันนี้เราจะดูเรื่องของผลแห่งพระวิญญาณนะครับแล้วก็เราจะดูทีละข้อนะครับวันนี้เราจะดูพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23นะครับซึ่งพูดถึงผลแห่งพระวิญญาณนะครับเราจะอ่านพระวจนะตอนนี้ด้วยกันนะครับอยากขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับกันนะครับพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23นะครับให้เราอ่านพร้อมกันเสียงดังๆช้าๆชัดๆนะครับ1 2 3ส่วนผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยอันนี้เป็นฉบับ2011นะครับแต่บางคนชอบฉบับ1971มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่านฉบับ1971ด้วยนะครับ1 2 3ฝ่ายผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่พระวจนะของพระองค์เรื่องผลของพระวิญญาณนั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญพี่น้องนั่งนะครับขอบคุณมากที่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันการที่เราจะเข้าใจผลของพระวิญญาณนะครับเราต้องเข้าใจด้วยว่าจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนเรื่องผลของพระวิญญาณเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรถ้าเราจะเข้าใจกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23เราต้องเข้าใจพระธรรมกาลาเทียทั้งเล่มด้วยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรถ้าเราไม่เข้าใจจดหมายกาลาเทียทั้งเล่มเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเข้าใจผลของพระวิญญาณและจริงๆแล้วมันจะไม่มีทางที่จะเกิดผลจริงในชีวิตของเราได้ต่อให้เราพยายามแค่ไหนก็แล้วแต่กี่ครั้งนะครับที่เราตั้งเป้าแล้วตั้งเป้าอีกนะครับว่าเราอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นกี่ครั้งแล้วที่เราตั้งเป้าแล้วตั้งเป้าอีกที่เราอยากจะมีผลของพระวิญญาณแต่มันก็ไม่เกิดนะวิธีแก้ไขของหลายคนก็คือก็อย่าไปตั้งเป้ามันซะเพราะยังไงมันก็ไม่เกิดแต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ไขปณิธานปีใหม่นะครับมักจะทำให้คนรู้สึกผิดมากกว่าได้แรงบันดาลใจที่จะทำจนไปจนตลอดรอดฟังหลายคนก็เลยรู้สึกเสียเวลาที่จะตั้งเป้าปณิธานปีใหม่ว่าจะทำอะไรพระธรรมกาลาเทียนะครับพูดถึงจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนไปยังคริสตจักรในแคว้นกาลาเทียนะครับแคว้นกาลาเทียอยู่ไหนนะครับถ้าเราดูแผนที่ทวีปยุโรปนะครับเราเห็นว่าทางซ้ายมือก็เป็นอิตาลีใช่ไหมครับทางขวามือก็มาทางตุรกีนะครับและถัดจากตุรกีไปก็เจอแผนที่สีเขียวๆนะครับอันนี้เรียกว่าแคว้นกาลาเทียนะครับแคว้นกาลาเทียก็มีทั้งส่วนบนและก็ส่วนใต้นะครับอาจารย์เปาโลก็เดินทางประกาศจากในการเดินทางการประกาศรอบที่1 นะครับก็เดินทางจากอันทิโอคมาที่ไซปรัสจากไซปรัสไปที่ปิซิเดียแล้วก็เข้ามาที่ยังแคว้นกาลาเทียตามลูกศรที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเล็กไปหน่อยเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเสร็จแล้วเมื่อเดินทางในแคว้นกาลาเทียก็ไปยังเมืองต่างๆในแคว้นกาลาเทียแล้วก็ในสุดก็เมื่อประกาศเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะครับเห็นลูกศรสีน้ำเงินไหมไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับไม่เป็นไรปล่อยมานะครับเราแค่รู้ว่ากาลาเทียมันอยู่เขียวๆตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ในสุดก็นั่งเรือเดินทางกลับมาที่อันทิโอคนี่คือการเดินทางรอบแรกอาจารย์เปาโลใช้เวลามากในการประกาศที่แคว้นกาลาเทียไอ้กลุ่มเขียวๆที่อยู่ที่แผนที่นะครับแคว้นกาลาเทียเป็นแคว้นที่เต็มไปด้วยคนต่างชาตินะเวลาพระคัมภีร์พูดถึงคนต่างชาติก็หมายถึงคนที่ไม่ใช่ยิวนะครับในขณะเดียวกันก็มีชุมชนของชาวยิวที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียด้วยเมื่อชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่ชาวยิวเนี่ยมาเป็นคริสเตียนก็เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากชาวยิวก็รู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่พระเจ้ายอมรับได้ก็ต่อเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมและเมื่อมีคนต่างชาติมาเชื่อในพระเยซูคนต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเขาก็ต้องทำแบบเดียวกันก็คือต้องไปประพฤติตามพระบัญญัติของพระคัมภีร์เดิม3อย่างที่ชาวยิวเคร่งครัดมาก1ก็คือเรื่องพิธีเข้าสุนัตถูกไหมครับ2อะไรครับเรื่องการกินอาหารอย่าไปกินอาหารกับคนต่างชาติเพราะว่ามันจะเป็นมลทินนะชาวยิวถือมากใครไปกินอาหารกับคนต่างชาติถือว่าบาปมากเพราะว่าเข้าส่วนกับมลทินอย่างที่3ก็คือการถือวันนะครับว่าอันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าต้องมาร่วมวันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้วันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ต้องทำอย่างนั้นนี่คือ3อย่างของชาวยิวที่ขาดไม่ได้ถ้าจะเป็นยิวต้องถือ3อย่าง1อะไรจำได้ไหมสุนัต2การถือเรื่องการกินนะครับแล้วก็3การถือเรื่องวันนะครับคริสเตียนคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเขาจะทำยังไงไม่รู้เขาไม่รู้จะวางตัวยังไงเขาจะต้องไปถือพิธีสุนัตไหมเขาจะต้องเลิกกินอาหารกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไหมเขาจะต้องถือวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวไหมไม่รู้จะทำยังไงพระธรรมกาลาเทียนะครับก็พูดถึงว่ามีอยู่ครั้งนึงที่อัครทูตเปโตรนะที่เดินทางมาอยู่ร่วมกับพี่น้องคริสเตียนที่เป็นคนต่างชาตินะเขาก็กินอาหารร่วมกับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนต่างชาติแต่พอมีคนจากเยรูซาเล็มมาถึงเปาโลก็ปลีกตัวแยกตัวไปจากพี่น้องชาวต่างชาติทำเหมือนกับว่าเขาไม่กินด้วยกับคนต่างชาติ พระธรรมกาลาเทียอาจารย์เปาโลก็เลยตำหนิบอกว่าเปโตรถ้าข่าวประเสริฐปลดปล่อยเราให้พ้นจากธรรมบัญญัติแล้วท่านก็เชื่ออย่างนั้นเพราะท่านก็ไปกินกับคนต่างชาติไม่ใช่หรือทำไมท่านไม่ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลก็ไปตำหนินะครับและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในเมืองในแคว้นกาลาเทียมีคนก็มาต่อว่าเปาโลนะครับบอกว่าเปาโลทำไมไม่ให้พี่น้องถือบัญญัติของชาวยิวไม่เข้าสุนัตกินอาหารและถือวันเปาโลเป็นพวกที่สอนเพี้ยนใช่ไหมเปาโลเป็นพวกที่สอนให้คริสเตียนเนี่ยเป็นพวกละหลวมต่อพระบัญญัติใช่ไหมเปาโลก็ตอบอยู่ในพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่3บทที่4ชาวยิวก็ตอกย้ำนะครับบอกว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาเชื่อในพระเจ้าเป็นที่ยอมรับของพระเจ้านั้นทุกคนเนี่ยต้องถือตามพระบัญญัติของชาวยิวเท่านั้นถ้าเราจะเข้าใจสถานการณ์ของพระเยซูแล้วก็สถานการณ์ของเปาโลนะครับในศตวรรษแรกเนี่ยชาวยิวมักจะพูดถึงเรื่องของความชอบธรรมมากเป็นพิเศษทำยังไงที่เราจะเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักพระเจ้าได้ในศตวรรษแรกนะครับแล้วเราสังเกตว่าคำตอนที่พระเยซูสอนคำเทศนาบนภูเขามักจะพูดถึงความชอบธรรมความชอบธรรมความชอบธรรมท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนใช่ไหมครับทำยังไงที่เราจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้ทำยังไงที่เราจะเป็นคนชอบธรรมได้สำหรับชาวยิวมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือการถือตามพระบัญญัติของพระองค์เพราะฉะนั้นเปาโลเมื่อมีคริสเตียนคนต่างชาติมาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเปาโลบอกไม่ต้องทำพิธีสุนัตไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารไม่ต้องกังวลเรื่องวันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆชาวยิวเหล่านี้ก็เลยโจมตีอาจารย์เปาโลว่าเป็นพวกทำให้พระบัญญัติละหลวมแต่นี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรท่ามกลางคนต่างชาติในแคว้นกาลาเทียคนที่เคร่งศาสนากับกลายเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคนที่เคร่งศาสนากับกลายเป็นว่าเขาทำให้พระคุณของพระเจ้าสูญเสียไปเพราะคนที่เคร่งศาสนามักจะเคร่งศาสนาเพียงแต่ภายนอกเท่านั้นในพระธรรมกาลาเทียนะครับก็มีความขัดแย้งทั้งหมดอย่างน้อย4คู่ด้วยกันที่ผมจะอยากจะค่อยๆแบ่งปันให้เราได้เห็นว่าบริบทของผลแห่งพระวิญญาณจริงๆมันอยู่ตรงไหนความขัดแย้ง4คู่ในพระธรรมกาลาเทียมีอะไรบ้างคู่แรกเลยเป็นความขัดแย้งระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณคริสเตียนที่กาลาเทียมาเชื่อข่าวประเสริฐแห่งพระคุณแต่กลับกลายเป็นพวกที่ถือบัญญัติหยุมหยิมใครที่ไม่ถือบัญญัติเหมือนพวกเขาก็จะถูกกล่าวโทษว่าบาปผลก็คือคริสเตียนที่เมืองกาลาเทียดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอยากให้เราอ่านข้อ16 17นะครับด้วยกันนะครับ1 2 3แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า
ม ีการต่อสู้ภายในเรา
เวลาเราคิดถึงสงครามฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับเรามักคิดถึงเราต่อสู้กับใครครับเราต่อสู้กับมารถูกไหมครับเราต่อสู้กับคนอื่นนะจริงๆแล้วการต่อสู้ไม่ได้อยู่ไกลเลยครับมันอยู่ในนี้ครับในใจเรามีการต่อสู้ระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณของพระเจ้าในใจของเรามีการต่อสู้ระหว่างธรรมชาติบาปของเรากับธรรมชาติใหม่ของพระวิญญาณของพระองค์พี่น้องที่กาลาเทียเผชิญความขัดแย้งนี้แต่ว่าเขาพ่ายแพ้เพราะเขาต่อสู้ด้วยวิธีการของโลกคือวิธีการของเรื่องหนังถ้าเราจะดูบริบทของผลแห่งพระวิญญาณที่เราอ่านไปนะผลแห่งพระวิญญาณความรักความปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจอะไรก็แล้วแต่เราลองมาดูว่าบริบทของมันแทรกอยู่ในเนื้อหาอะไรนะลองดูนะบทที่5ข้อ13จนถึง26นะครับพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงชาวเมืองกาลาเทียคริสเตียนชาวกาลาเทียปล่อยตัวตามเนื้อหนังในข้อที่14เนาะ คริสเตียนชาวเมืองกาลาเทียนะครับเขากัดและกินเนื้อกันนะเขาไม่ใช่เป็นพวกกินเนื้อมนุษย์นะอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบว่าเขาทะเลาะกันในคริสตจักรคริสเตียนที่เมืองกาลาเทียสนองความต้องการของเนื้อหนังคริสเตียนที่กาลาเทียสำแดงการงานของเนื้อหนังในข้อ19จนถึง21นี่คือข้อก่อนที่จะมาพูดถึงผลแห่งพระวิญญาณหลังจากนั้นเมื่อพูดถึงผลของพระวิญญาณก็ไปพูดถึงสภาพของคริสเตียนกาลาเทียอีกครั้งหนึ่งก็คือข้อ26พวกเขาถือตัวยั่วโทสะและก็อิจฉาริษยากันนี่คือบริบทของผลแห่งพระวิญญาณผลแห่งพระวิญญาณแทรกอยู่ในบริบทแห่งความขัดแย้งระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณนี้เองทำไมคริสเตียนที่ยึดถือกฎบัญญัติน่าจะมีชีวิตที่ดีไม่ใช่หรือไม่เลยคริสเตียนที่ถือบัญญัติชีวิตของเขาไม่ดีด้วยเพราะเมื่อเขายึดถือบัญญัติยึดถือกฎเขาจะทำแต่เพียงภายนอกไม่แปลกใจที่คริสตจักรที่เต็มไปด้วยบัญญัติอย่างคริสตจักรที่เมืองกาลาเทียนั้นกลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งการต่อสู้กันในระดับพฤติกรรมเพราะมันไม่ได้เข้าไปในระดับที่ลึกกว่าพฤติกรรมผิดมาจากความเชื่อผิดๆความเชื่อผิดๆมาจากโลกทัศน์ผิดๆอีกครั้งนะครับพฤติกรรมผิดๆมาจากความเชื่อผิดๆความเชื่อผิดๆมาจากโลกทัศน์ที่ผิดถ้าเรามีโลกทัศน์เกี่ยวข้องกับคริสเตียนผิดๆเราจะเชื่อผิดๆและเราจะมีพฤติกรรมผิดๆด้วยผมยกตัวอย่างน้องคนหนึ่งชื่อน้องเหมยน้องเหมยเป็นน้องที่มาจากบนดอยนะน้องเหมยพูดไม่ชัดเลยนะรูปร่างไม่สวยเลยท้วมๆแล้วก็มือข้างนึงก็สั้นอีกข้างนึงก็หดๆเวลาเขาเดินเขาก็จะเดินแบบนี้น้องเหมยแล้วน้องเหมยก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านที่กรุงเทพ2 ปีไม่เคยได้ไปโบสถ์เลยสัปดาห์นึงเจ้านายอนุญาตให้น้องเหมยมาโบสถ์ได้น้องเหมยดีใจมากแต่งตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีในฐานะแม่บ้านเขาไปยังโบสถ์แห่งหนึ่งที่กรุงเทพเขาเดินเข้าไปนะครับแล้วไปนั่งที่เก้าอี้ในโบสถ์ผู้นำคริสตจักรเห็นน้องเหมยเดินเข้ามาก็เข้าไปหาน้องเหมยเขาบอกอย่างนี้นะครับหนูโบสถ์เป็นที่บริสุทธิ์นะหนูหนูนั่งในนี้ไม่ได้โบสถ์เป็นที่บริสุทธิ์นะหนูหนูนั่งในนี้ไม่ได้ต้องเหมยร้องไห้2ปีไม่เคยไปโบสถ์วันนี้จะได้ไปโบสถ์นะแต่โบสถ์บอกว่าเขานั่งในโบสถ์ไม่ได้นี่โบสถ์คริสเตียนนะครับไม่ใช่ผู้สอนเท็จนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคริสตจักรของพระองค์ผมคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็เจ็บปวดคริสตจักรของเราเป็นอะไรคริสตจักรของเราเป็นอะไรถ้าความเชื่อของเรามีตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อไหร่เราไม่ต่างจากคริสตจักรนั้นที่น้องเหมยไปถ้าความเชื่อของเรามีตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อไหร่เราไม่ต่างจากคริสตจักรนั้นที่เราไปเรากำลังสำแดงการงานของเนื้อหนังแทนที่จะเป็นผลแห่งพระวิญญาณความขัดแย้งคู่ที่สองเมื่อกี้คู่แรกระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณคู่ที่สองระหว่างอะไรครับทาสกับเสรีภาพนี่เป็นเรื่องที่แปลกเราอยากจะได้เสรีภาพด้วยการทำตามใจตนเองเราคิดว่าเสรีภาพคือสิ่งที่เราสามารถทำตามใจตัวเองยังไงก็ไ
และจริงๆนี่คือความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงเพราะขณะที่เราคิดว่าเรามีเสรีภาพที่จะทำตามใจตัวเองนั้นเรากลับกลายเป็นทาสของตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวและคริสตจักรกาลาเทียกำลังเป็นแบบนี้เขาคิดว่าเขามีเสรีภาพแล้วเพราะพระเยซูปล่อยเขาโดยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณแล้วตอนนี้เขามีเสรีภาพที่เขาจะทำอะไรก็ได้เขากำลังคิดผิดเพราะเขากำลังกลับมาเป็นทาสของตัวเองงงไหมเสรีภาพทำไมกลับทำให้เรากลายเป็นทาสความเป็นจริงก็เป็นแบบนั้นเราไม่ต้องแปลกใจว่าเวลาเราคิดถึงผลแห่งพระวิญญาณแล้วเราก็พยายามที่จะทำตามผลแห่งพระวิญญาณเราพยายามที่จะเค้นให้ตัวเองมีความรักพยายามเค้นให้ตัวเองมีความปลาบปลื้มใจเค้นให้ตัวเองมีสันติสุขบีบบังคับตัวเองให้มีความอดกลั้นใจแล้วเราก็ทำไม่ได้เพราะเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเรากำลังผลิตการงานของเนื้อหนังเค้นการงานของเนื้อหนังเราไม่ได้สำแดงผลแห่งพระวิญญาณเราจะทำยังไงให้พระเจ้ายอมรับเราถ้าเราทำอย่างนี้พระเจ้าจะยอมรับเรามากขึ้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์1ปี1รอบพระเจ้าจะยอมรับเรามากขึ้นถ้าเราอธิษฐานตอนเช้าอ่านพระคัมภีร์ตอนเย็นพระเจ้าจะยอมรับเรามากขึ้นอันนี้เป็นผลของพระวิญญาณไหมนี่คือการงานของเนื้อหนังไม่ใช่ประเด็นที่อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกการมีเสรีภาพนะมีเสรีภาพเพื่ออะไรเดี๋ยวตอนท้ายเราจะขยายอีกเรามีเสรีภาพไม่ใช่เพื่อเราจะทำตามใจปรารถนาของตัวเองเพื่อให้ตนเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมากขึ้นเพื่อให้ตนเป็นที่ยอมรับของพระเจ้ามากขึ้นนั่นไม่ใช่นั่นคือการงานของเนื้อหนังถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเราไม่ได้แก้ไขปัญหาที่พฤติกรรมของเราอีกครั้งนะถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเราไม่แก้ไขปัญหาที่พฤติกรรมของเรายกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเราโกหกเดี๋ยวนี้เราจะไม่โกหกแล้วเมื่อก่อนเราอารมณ์เสียเดี๋ยวนี้เราจะไม่อารมณ์เสียแล้วเมื่อก่อนเราเป็นคนขี้อิจฉาเดี๋ยวนี้เราไม่อิจฉานี่ระดับพฤติกรรมไม่มีทางสำเร็จเชื่อไหมครับถ้าเราแก้ไขระดับพฤติกรรมไม่มีทางเดี๋ยวปีหน้าเราก็กลับมาพูดกันใหม่ในประเด็นเดิมๆถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราทำงานยังไงระดับพฤติกรรมคือระดับที่เราแสดงออกนะความโกรธนิสัยใจคอนะสิ่งเหล่านี้มันมาจากความเชื่อที่เป็นระดับที่ลึกขึ้นแต่มันมีสิ่งที่มันลึกกว่าระดับความเชื่อก็คือระดับโลกทัศน์ของเรายกตัวอย่างถ้าโลกทัศน์ของเราคือการสามารถทำให้พระเจ้ายอมรับด้วยการกระทำของเราเราจะผลิตชีวิตคริสเตียนที่อยู่บนพื้นฐานของการทำไม่ใช่การเป็นและเมื่อชีวิตของเราอยู่บนพื้นฐานของการทำไม่ใช่การเป็นแล้วเราจะผลิตอุปนิสัยบางอย่างออกมาที่เป็นพฤติกรรมภายนอกฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่าไปแก้ไขแค่ว่าปีนี้จะไม่โกหกปีนี้จะอ่านพระคัมภีร์ปีนี้จะอธิษฐานอย่าไปแก้ไขระดับพฤติกรรมให้เราแก้ไขเข้าไประดับโลกทัศน์โลกทัศน์คืออะไรเราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้โดยข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเท่านั้นนี่คือโลกทัศน์ของเราชีวิตของเราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ผ่านทางข่าวประเสริฐแห่งพระคุณเท่านั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเรามีส่วนในการทำให้ข่าวประเสริฐเป็นจริงเมื่อไหร่นะเรากำลังแก้ไขในระดับผิวๆเท่านั้นเองความขัดแย้งคู่ที่3เราจำได้ไหมคู่แรกคืออะไรเนื้อหนังกับพระวิญญาณคู่ที่2ธาตุกับเสรีภาพคู่ที่3คือเรื่องการงานกับผลเราสังเกตนะครับว่าพระคัมภีร์2ตอนที่มันวางติดกันเนี่ยเนาะข้อ19จนถึงข้อ23เนี่ยนะครับข้อ19จนถึงข้อ21พูดถึงเรื่องการงานของเนื้อหนังแต่ข้อ22 23พูดถึงอะไรครับผลของพระวิญญาณ เออทำไมไม่พูดให้มันเหมือนกันการงานของเนื้อหนังเปรียบเทียบกับการงานของพระวิญญาณก็จะเข้าใจได้เพราะมันเปรียบเทียบแบบสมดุลใช่ไหมอันนี้มันเปรียบเทียบแบบไม่เหมือนกันน่ะการงานของเนื้อหนังเปรียบเทียบกับอะไรผลของพระวิญญาณทำไมของเนื้อหนังพูดถึงการงานแต่ทำไมของพระวิญญาณพูดถึงผลเพราะมันทำงานไม่เหมือนกันถ้าเราพึ่งเนื้อหนังเราพึ่งการงานแต่เราพึ่งพระวิญญาณเราออกผลเราเห็นความแตกต่างไหมครับความเชื่อที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางความเชื่อที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเราเพียงทำการงานของเนื้อหนังเท่านั้นเองยกตัวอย่างถ้าผมเป็นคนที่รักพระเจ้านะแต่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางผมนมัสการผมยกมือผมอธิษฐานเสียงดังผมอดอาหาร7วันถามว่านี้เป็นการงานของพระวิญญาณหรือการงานของเนื้อหนังเนื้อหนังเพราะผมยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทำไมเปาโลจึงใช้คำว่าผลพระวิญญาณเปาโลกำลังใช้ภาพเปรียบเทียบเรื่องเกษตรกรรมในสมัยก่อนที่คนสมัยนั้นเข้าใจดีเวลาปลูกอะไรมันก็จะได้ผลถูกไหมครับถ้าพันธุ์ของสิ่งที่เราปลูกนั้นถ้าพันธุ์มันดีนะแล้วเราปลูกดีนะให้ตายยังไงก็จะออกผลแน่ๆถ้าพันธุ์มันดีซะอย่างมันจะออกผลแน่ๆเวลาเราพูดถึงผลใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกับการงานการงานเราต้องทำให้มันออกมาแต่ถ้าผลนะครับไม่ต้องทำนะเดี๋ยวมันออกของมันเองผลมันจะออกแน่นอนถ้าเราปลูกด้วยพันธุ์ดีถูกไหมครับมันจะออกแน่นอนที่บ้านผมนะถ้าไปใครไปที่บ้านผมเนี่ยเราเพิ่งปลูกต้นอะโวคาโดนะเราปลูกไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับก็คือปลูกช่วงปลายหน้าฝนของปีที่แล้วนะครับสูงแค่นี้เองครับยังไม่ถึง50เซนเลยตอนนี้ลูกออกมาเต็มไปหมดเลยคนข้างบ้านก็ตกใจอะโวคาโดต้นแค่นี้ออกลูกได้ยังไงทำยังไงผมไม่รู้ทำไงผมยัดมันใส่ไปในดินรดน้ำเดี๋ยวผมทำไม่เป็นผมบอกความสามารถเฉพาะตัวของผมนะครับปลูกอะไรก็ตายนะนี่ความสามารถเฉพาะตัวนะครับแต่ต้นอะโวคาโดต้นนี้นะครับยังสูงไม่ถึงครึ่งเมตรเลยออกผลกิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันมีกิ่งออกมายื่นออกมาทุกกิ่งมีผลทุกกิ่งมีผลกิ่งหนึ่งโหนับไม่ถ้วนเลยเกือบจะร้อยลูกโอ้โห
กิ่งมันอ่อนยังไงมันจะรับน้ำหนักของผลได้ยังไงนะ
อันนี้คือความกังวลของเราว่ากิ่งเล็กๆมันจะไปรับน้ำหนักของผลได้ยังไงให้เรากังวลแบบนี้ผลพระวิญญาณถ้าเราปลูกด้วยพันธุ์แท้ของพระองค์มันจะเกิดแน่ๆมันจะเกิดเยอะด้วยถ้าเราปลูกชีวิตด้วยผลด้วยพันธุ์แท้ของพระองค์ผลแห่งพระวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ใช่การงานที่เราทำไม่ใช่การงานของเราที่จะไปทำให้ความรักมันเกิดขึ้นไม่ใช่การงานของเราที่จะทำให้สันติสุขเกิดขึ้นไม่ใช่การงานของเราที่จะทำให้การบังคับตนเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ต้องมาจากพันภายในคือพันของพระเยซูคริสต์แล้วเราจึงจะบังเกิดผลแห่งพระวิญญาณเราอ่านข้อนี้ด้วยกันดีไหมครับข้อยอห์นบทที่15ข้อ1ข้อ4แล้วก็ข้อ5 1 2 3ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเข้าสนิทอยู่กับพระองค์เราจะเกิดผลมากพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราท่านจะทำมากก็ไม่ใช่นะท่านจะเกิดผลมากนี่คือความขัดแย้งคู่ที่3ทบทวนหน่อยนะครับมี3คู่อะไรบ้างครับคู่แรกเนื้อหนังกับวิญญาณคู่ที่2
ทาสกับเสรีภาพคู่ที่3เนื้อหนังกับอะไรครับการงานของเนื้อหนังกับผลของพระวิญญาณคู่ที่4ถือว่าเป็นคู่ที่สำคัญที่สุดในพระธรรมกาลาเทียความขัดแย้งคู่ที่4คือความขัดแย้งระหว่างฉันกับคนอื่นบริบทของผลแห่งพระวิญญาณคือข้อเสียของการอ่านพระคัมภีร์ของเราบางครั้งเราอ่านโดยที่ไม่ได้ดูบริบทถูกไหมครับแล้วก็ดึงผลแห่งพระวิญญาณออกมาจากบริบทเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์เบื้องหลังมันคืออะไรทำไมจะต้องพูดถึงผลแห่งพระวิญญาณสถานการณ์เบื้องหลังก็คือตอนนี้นะครับมันมีความขัดแย้งระหว่างฉันกับคนอื่นเราสังเกตนะครับข้อ13ที่14นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในบริบทเดียวกันของผลแห่งพระวิญญาณให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3พระเจ้าทรงเรียกเราให้มีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังแต่จงใช้เสรีภาพนั้นเพื่อรับใช้กันและกันเคยได้ยินคำนี้ไหมเรามีเสรีภาพที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันบอกตามตรงเรื่องแบบนี้ไม่มีทางได้ยินจากข้างนอกปกติเราได้เราคิดถึงเสรีภาพเราคิดถึงใครคิดถึงฉันเท่านั้นพระคัมภีร์กำลังท้าทายเรานะครับเรามีเสรีภาพที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันแนวคิดนี้ไม่มีทางที่จะมีอยู่ในโลกได้เพราะโลกนี้สนใจแค่ตัวฉันตอนนี้เรามี freedom to serve เราจะไปหาแบบนี้ที่ไหนเรามีเสรีภาพที่จะรับใช้พี่น้องพี่น้องคิดว่านี่เป็นสิทธิพิเศษไหมครับนี่เป็นสิทธิพิเศษไม่ใช่เหรอเรามีเสรีภาพที่จะรับใช้พี่น้องเราเคยคิดแบบนี้ไหมครับเวลาเราล้างจานเรากำลังมีเสรีภาพที่จะรับใช้พี่น้องเวลาเรากวาดโบสถ์เรากำลังใช้เสรีภาพเพื่อรับใช้พี่น้องนี่เป็นสิทธิพิเศษเท่านั้นยังไม่พอเนาะดูเปาโลนะครับธรรมบัญญัติทั้งสิ้นสรุปได้คำเดียวคืออะไรครับถ้ายังไม่อ่านตอนนี้ต่อนะคิดถึงตอนที่พระเยซูสรุปคำธรรมบัญญัติสรุปได้ข้อเดียวพระเยซูก็พูดใช่ไหมธรรมบัญญัติสรุปได้ข้อเดียวคืออะไรครับจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักคนด้วยพระเยซูไม่ได้บอกว่ามีพระบัญญัติ2ข้อนะพระเยซูบอกว่าพระบัญญัติสรุปแล้วได้ข้อเดียวคืออะไรครับรักพระเจ้าด้วยสุดใจและก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง2ข้อนี้ 2 in 1กลายเป็น1ข้อในความคิดของพระเยซูสำหรับเปาโลบัญญัติสรุปได้ข้อเดียวรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจหายไปไหนทำไมบัญญัติใหญ่จึงไม่มีความรักของพระเจ้าด้วยสุดใจทำไมง่ายๆถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องรักพี่น้องด้วยง่ายๆอย่าไปบอกว่าเรารักพระเจ้าโดยที่เราไม่รักพี่น้องความรักในพระเจ้าต้องสำแดงออกในความรักที่มีต่อพี่น้องอย่าเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดภาษาอังกฤษเรียกว่าทัชชี่เราเป็นคนทัชชี่ไหมครับทัชชี่เป็นคำไม่ดีนะครับทัชชี่แปลว่าใครมาแตะก็ไม่ได้ทัชชี่อะไรก็ทัชชี่อย่าเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่เป็นคนที่ทัชชี่เพราะความบัญญัติสรุปได้ข้อเดียวคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจดหมายกาลาเทียนะครับไม่ได้เขียนถึง
คนในโลกนะครับรักเพื่อนบ้านโอ้ไปรักพี่น้องคนนั้นที่ยังไม่ได้เชื่อรักลุงคนนั้นที่ยังไม่ได้เชื่อรักบ้านนู้นไม่ใช่ครับจดหมายกาลาเทียเขียนถึงคริสเตียนในคริสตจักรที่แคว้นกาลาเทียเพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงใครครับพี่น้องในคริสตจักรนั่นเองไม่ต้องมองไกลถ้าเรารักพระเจ้าเรารักพี่น้องของเราในคริสตจักรด้วยนี่คือความขัดแย้งในคู่ที่4แล้วเปาโลก็พูดถึงผลของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณมีกี่อย่างครับลองนับดูทีโอ้นับเร็วมากนะครับ9นะครับมีอะไรบ้างให้เราอ่านพร้อมกันผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักมีกี่9อย่างใช่ไหมครับจริงๆถ้าเกิดเราอ่านในภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเนาะภาษาอังกฤษก็บอกว่า the fruit of the spirit นะถ้ามันมี9อย่างจริงนะมันน่าจะเติม s ใช่ไหม the fruits of the spirit ถูกไหมจริงๆแล้วผลแห่งพระวิญญาณมีอย่างเดียวสำแดงออกเป็น9ทางแต่มันเป็นอย่างเดียวถ้าไปเปรียบเทียบกับการงานของเนื้อหนัง The works of the flesh ทำไมนั้นมันเป็นพหูพจน์ The works of the flesh แต่ทำไมมาเป็นผลของพระวิญญาณ The fruit of the spiritผลของพระวิญญาณเป็นเอกพจน์เพราะว่ามันเป็นผลเดียวเป็นผลที่มาจากพระเยซูคริสต์ผู้อยู่ในชีวิตของเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีความรักแต่ไม่มีความดีเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีการบังคับตนแต่ไม่มีความสัตย์ซื่อทุกอย่างผลเดียวคือผลแห่งพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเรามีบางคนก็พยายามจัดหมวดหมู่ผลแห่งพระวิญญาณให้เป็นกลุ่มๆนะครับความรักความปลอบปลื้มใจสันติสุขเป็นด้านระหว่างเรากับพระเจ้าความอดกลั้นความปานีความดีเป็นด้านเรากับคนอื่นแล้วก็ความสัตย์ซื่อสภาพอ่อนน้อมบังคับตนเป็นด้านเรากับตัวเองนะแต่ว่าก็แบ่งอย่างนี้ก็ดูฝืนไปหน่อยนะเพราะบางอย่างก็เกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งที่อยู่ในหมวดของคนอื่นสิ่งที่สำคัญก็คือผลแห่งพระวิญญาณมีอยู่อย่างเดียวและผลแห่งพระวิญญาณทุกข้อมันสะท้อนอยู่ในเรื่องใหญ่อยู่เรื่องเดียวก็คือความรักถ้าจะพูดง่ายๆผลแห่งพระวิญญาณก็คือความรักเรามีเสรีภาพที่จะรักพี่น้องของเราอย่างอื่นผลพระวิญญาณอย่างอื่นล้วนแต่อยู่รอบๆความรักหรือสะท้อนออกมาจากความรักความชื่นชมยินดีมาจากความรักสันติสุขมาจากความรักความอดกลั้นใจมาจากความรักความเมตตาปราณีมาจากความรักความดีมาจากความรักความสัตย์ซื่อมาจากความรักความสุภาพอ่อนน้อมมาจากความรักการบังคับตนก็มาจากความรักด้วยทำไมเปาโลจึงใช้ความรักเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในคริสตจักรสังเกตนะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อ20เปาโลบอกอย่างนี้ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าทำไมเปาโลจึงยอมสละชีวิตของตัวเองที่เขาบอกว่าตรึงไว้กับพระคริสต์นะหมายถึงว่าเขายอมสละชีวิตของตัวเองสละตัวตนสละความปรารถนาของเนื้อหนังของตัวเองทำไมเปาโลทำแบบนี้ อะไรเป็นแรงจูงใจที่เปาโลยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระเจ้าแบบนี้อะไรครับอะไรครับอะไรครับความรักเปาโลทำอย่างนี้ได้เพราะเขารู้ว่าพระเยซูทรงรักเขาอย่างมากถึงขนาดที่สละชีวิตของพระองค์เพื่อเขาได้เขาจะทำไมเขาจะไม่สามารถที่จะสละชีวิตของตัวเขาเองเพื่อพระองค์ในการรับใช้ก็เพราะเขารู้ว่าพระเยซูทรงรักเขาอยากจะถามเรานะครับอะไรเป็นแรงจูงใจที่เราเชื่อฟังพระองค์อะไรเป็นแรงจูงใจที่เราเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าตอนที่ผมมาเรียนเรื่องการเลี้ยงลูกกับหมอหนุ่มนะครับชั้น2ข้างบนนั้นใช่ไหมครับหมอหนุ่มก็บอกงี้บอกว่าลูกๆเชื่อฟังพ่อแม่ด้วย2อะไรนะแรงจูงใจ1เชื่อฟังเพราะว่ากลัวนะเพราะกลัวก็เลยต้องเชื่อฟังนะ2เชื่อฟังเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะรักถ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าอะไรเป็นแรงจูงใจของเราเราเชื่อฟังเพราะเรากลัวไหมกลัวเดี๋ยวพระเจ้าไม่รักกลัวเดี๋ยวพระเจ้าไม่พอพระทัยกลัวไม่เป็นที่ถวายเกียรติแต่เราเชื่อฟังเพราะเรารักพระองค์ทำไมเรารักพระองค์อ่ะก็พระองค์ทรงรักเราก่อนผมอยากจะถามพี่น้องที่คริสตจักรพระคุณนะครับเราคิดว่าพระเจ้ารักคริสตจักรพระคุณหรือไม่เราคิดว่าพระเจ้ารักคริสตจักรพระคุณหรือไม่ตอบยังไงครับคำถามที่2เราคิดว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงรักเราทั่วๆไปนะพระเจ้ารักคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่แค่ไหนผมว่ารักมากผมอยากจะแบ่งปันความรู้สึกส่วนตัวนะในฐานะที่ผมก็คุ้นเคยกับคริสตจักรพระคุณแล้วก็บางคนในคริสตจักรพระคุณเป็นเวลานานตอนที่ผมอยู่ภาคกลางนะครับตอนนั้นผมก็ทำงานไปด้วยรับใช้ไปด้วยที่คริสตจักรแห่งหนึ่งเป็นบ้านนอกนะครับชื่อคริสตจักรตากฟ้าเราอยู่ในคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลางซึ่งก็อยู่ในคริสตจักรสัมพันธ์เหมือนกับที่คริสตจักรพระคุณทุกครั้งที่ผมคิดถึงคริสตจักรพระคุณนะผมจะคิดว่าที่นี่เป็นพี่ใหญ่ของผมอะไรที่ทำที่นี่นะไปดูเถอะที่ตากฟ้าก็ทำด้วยเพราะผมเรียนแบบแม้กระทั่งที่มาเปิดที่สันป่าตองกับร่วมกับอาจารย์ชัยยันนะครับอะไรที่พระคุณทำเราทำด้วยก่อนเริ่มนมัสการพี่น้องอาจเดินไปทักทายเราก๊อปปี้หมดทุกอย่างเลยนะครับไปทำที่สันป่าตองเพราะเราเห็นว่าที่นี่เป็นพี่ใหญ่ส่วนตัวผมคิดว่าพระเจ้ารักคริสตจักรพระคุณมากพระเจ้าประทานให้คริสตจักรพระคุณเต็มไปด้วยคนที่รักพระเจ้าคนที่มีศักยภาพคนที่เป็นผู้รับใช้ถ้าคือผมก็เคยนับนะว่าผู้นำผู้รับใช้คนที่รักพระเจ้าในคริสตจักรพระคุณเนี่ยมีกี่คนนะนิ้วผมไม่พอนับครับขณะที่ผมอยู่ภาคกลางเนี่ยเนาะในสมัยที่ผมอยู่นะครับเรามีคริสตจักรอยู่ประมาณ52คริสตจักรเรารู้ไหมครับว่าภาคกลางมีผู้รับใช้ในคริสตจักรกี่คนคริสตจักรในเครือคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง52คริสตจักรมีผู้รับใช้กี่คนครับ12คนแล้วอยู่กันอย่างทุกข์ยากลำบากทุกข์ยากแสนสาหัสเพราะผู้รับใช้ไม่มีด้วยเหตุนี้ผมถึงบอกว่าพระเจ้ารักคริสตจักรพระคุณมากยังคิดเล่นๆนะถ้าผู้นำผู้รับใช้ผู้ที่รักพระเจ้าในคริสตจักรพระคุณนะออกไปตามจังหวัดต่างๆนะมันจะเกิดผลขนาดไหนทั่วภาคกลาง นับนิ้วผู้รับใช้พระเจ้ามีอยู่12คนยังเทียบไม่ได้กับจำนวนของผู้นำที่อยู่ในคริสตจักรพระคุณแห่งเดียวเลยพระเจ้ารักคริสตจักรพระคุณแค่ไหนผมคิดว่ามากไม่บังเอิญเลยที่พระเจ้านำเราแต่ละคนเข้ามาอยู่ที่คริสตจักรพระคุณแห่งนี้เราอยู่ในการต่อสู้การต่อสู้นี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างเรากับศัตรูที่อยู่ภายนอกเราอยู่กับการต่อสู้ที่มันเกิดขึ้นภายในของเราเองระหว่างเนื้อหนังความปรารถนาความเป็นตัวตนของตัวเองกับพระวิญญาณที่มีความปรารถนาของพระองค์ที่อยากจะให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าเรียกเราให้มีเสรีภาพไม่ใช่เพื่อใช้เสรีภาพเพื่อตัวปล่อยตัวเองทำตามเนื้อหนังแล้วในที่สุดก็กลับกลายเป็นทาสของตัวเองพระคัมภีร์กำลังเรียกร้องเราให้ใช้เสรีภาพในการรับใช้พี่น้องพระคัมภีร์เรียกร้องให้เราใช้เสรีภาพเพื่อรักคนอื่นเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ Freedom to love Freedom to love Freedom to serve ไม่มีทางได้ยินที่อื่นเพราะนี่เป็นผลแห่งพระวิญญาณเท่านั้นนี่คือผลแห่งพระวิญญาณมันไม่ใช่บัญญัติซ้อนบัญญัติบัญญัติซ้อนบัญญัติถ้าเราอ่านผลแห่งพระวิญญาณเพียงระดับบัญญัตินะเราก็จะคิดว่าโอ้บัญญัติ10ประการยังทำไม่ครบเลยตอนนี้มีบัญญัติอีก9ประการจากพระคัมภีร์ใหม่เหรอไม่ใช่ผมอยากให้เราทำอย่างนี้นะครับให้เราอ่านผลแห่งพระวิญญาณด้วยใจอธิษฐานถ้าผลแห่งพระวิญญาณมีอย่างเดียวและทุกอย่างขึ้นอยู่กับความรักเราจะอ่านผลแห่งพระวิญญาณด้วยกันถ้าความรักเป็นศูนย์กลางของผลแห่งพระวิญญาณฉันจะชื่นชมยินดีเพราะรักให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามฉันจะชื่นชมยินดีเพราะรักมาไหมฉันจะมีสันติสุขเพราะรักฉันจะอดกลั้นใจเพราะรักฉันจะเมตตาปราณีเพราะรักฉันจะดีเพราะรักฉันจะสัตย์ซื่อเพราะรักฉันจะสุภาพอ่อนน้อมเพราะรักฉันจะบังคับตนเพราะรักนี่คือผลแห่งพระวิญญาณขอให้ปีใหม่เราเริ่มด้วยผลแห่งพระวิญญาณที่ไม่ใช่ทำเพียงแค่ระดับพฤติกรรมแต่มันเข้าลึกระดับความเชื่อแล้วก็ระดับโลกทัศน์ของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับเดี๋ยวจะขอเชิญนักดนตรีนะครับที่จะขึ้นมาเราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้านะครับอธิษฐานบอกกับพระองค์ถ้าพระวจนะของพระองค์ตอนนี้เป็นพระวจนะที่พระองค์ตรัสในใจของเราให้เราบอกกับพระองค์ว่าเราอยากจะมีผลแห่งพระวิญญาณเพราะเราสำนึกในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายแล้วเราปรารถนาที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราให้สำแดงผลแห่งพระวิญญาณนั้นให้เราใช้เวลาอธิษฐานเป็นการส่วนตัวให้ใช้เวลาเงียบๆกับพระองค์พระเจ้าทรงแสนดีทรงประเสริฐต่อชีวิตของเราเราอยากจะให้ชีวิตของเราทั้งหมดกับพระองค์อยากจะให้พระวิญญาณของพระองค์เข้ามาสัมผัสชีวิตของเราให้พระวิญญาณของพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราจนกระทั่งชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่สำแดงผลแห่งพระวิญญาณของพระองค์ให้พระวิญญาณของพระองค์ขัดเกลาความคิดจิตใจให้พระวิญญาณของพระคริสต์ถูกปลูกขึ้นในใจของเราจนกระทั่งมันงอกออกมาและไม่สามารถที่จะฝืนได้ที่จะออกผลอย่างมากมายให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นปลูกขึ้นในชีวิตของเราบังเกิดผลอย่างมากมายเราจะใคร่ครวญและร้องเพลงเป็นการตอบสนอง ให้เราร้องเพลงพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาเราร้องด้วยใจอธิษฐาน
พระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระคุณพระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอมาทั้งสิ้นในเราจะอยู่เพื่อขอพระคุณ
ทั้งหมดชีวิต
บอกท่านชีวิตใจเพื่อสรรเสริญ
พระเจ้าประเสริฐ
พระเจ้าประเสริฐ
อยากจะขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นดีไหมครับอยากร้องเพลงนี้ด้วยกันยืน
พระคุณพระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอมาทั้งสิ่งในเราจะอยู่เพื่อขอพระคุณหมดทั้งชีวิตจะอยู่เพื่อสรรเสริญ
เชิญพระวิญญาณ
เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตในพวกเราน
ำเราใกล้ชิดพระสนิท
พระองค์นำเราใกล้ชิดสนิทพระองค์ทุกเวลาสัมผัสในรักยิ่งใหญ่ความสุขเต็มล้นภายในดวงใจได้สรรเสริญ
เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตในพวกเรา
เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตในพวกเรานำเราใกล้ชิดสนิทเราทุกเวลาสัมผัสในรักยิ่งใหญ่ความสุขเต็มล้นภายในให้ดวงใจได้สรรเสริญพระองค
์ให้ดวงใจได้สรรเสริญพระองค
์ให้ดวงใจได้สรรเสริญพระองค์
ให้เรารวมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราปรารถนาพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเข้ามาสัมผัสจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราใหม่ให้พระวิญญาณนั้นถูกปลูกขึ้นในจิตใจของเราจนชีวิตของเราสำแดงผลของพระวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความรักและเราจะใช้เสรีภาพของพระองค์เพื่อที่จะรักคนอื่นและเพื่อที่จะรับใช้คนอื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน